Еплер Адатлык радиосы. Эртеңгі қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Сүгіні 2021 жылдың 10 мартында хептенің чаршамба күні эфирде хабарлар күнделігі шунки программамызда Балқан вилайетінде деңіз суыны дусызландырма көнші теді сөйлес хаты химик маддаларын етмесчілігі себепті ішіне тоқтатты. Ашхабадта yine de өй хайванлары зәһәрленер. Бұл белік мағлұматлары дыңлап білердіңіз. Кепрешігіміздің әсасы бөлігіне башламадан одал тәділіктер дыңлайан оларың мазмуны білен сізі. Мен Гөзел Худайберді, ватан шедерін. Birleşen Ştatların Oğanistan Vönçü Öğreti Vökili Zalmay Halilzad, Pakistaniyden saparında harbi yol aşçıları Islamabad'ın Oğanistan'ın parakatçılık prosesinden mühüm rol oynamağını devam ettiriyenliğini Washington'ın udağı çeken uruşu bes etmek uğrundaki görüş tağallalarını devam ettirecektiğine ettiği Birleşen Ştatların ilçi hanısının beyanatına göre Halilzad hem Birleşen Ştatların güçlerinin ve NATO'nun yol aşçılığındaki Oğanistan'daki yardım misyasının başlığı General Scott Miller, Pakistan'ın resmileri Şulsandı General Kamar Javed Bajwa bilen duşuştular. Halilzad soňky bir hepdeniň dowamında prezident Joe Biden'ın administrasiýasynyň 1-nji maýda Birleşen Ştatlaryň goşunlaryny Owanistandan çykarmak planlarından öň Owan hökümetiniň we Taliban söwüşçüleriniň arasyndaky gepleşikleri canlandyrmak maksady bilen Katara sapar etdi. Beýannamada Halilzadyň Owanistanda adalatly we dowamly paragatçylyga tarap ötüşi çalytaşdyrmagyň zerurlygyny aýdandygy bilinýär. Elçi Halilzad Pakistanyň paragatçylyk tapgyrynda esasanam Owanlara siýasy çözgü tapmağı ve ehli taraplayın atışığı bet etmeye kömek etmekte mühüm rol oynayanlığına aydıptır. Pakistan'ın koşununun veren mağlumatında özarı gıdıklanma sevit hopsuluğu ve devam ediyen Oğanistan'ın yaraşık prosesi ağrı alınıp maslahatlaşıldı değiller. Halilzad'ın Pakistan'a zapara Birleşen Ştatların devlet sekretarı Anthony Blinken'in parakatçılık prosesini tiyadeden yolu uymak için tiyade pikirleri öngü sürenlük var adakı tasdiklanmadık havarların izyanına gavat geldi. Türkmenistan'da 28 Mart'ta geçirilecek Halk Maslahatı Milli Geniş Ağdalarının saylovlarına dalaşkarları hatav almak prosesi tamamlandı. Merkez Saylov Komisyatının dalaşkarları hatav almak işini tamamlap 111 kandidata davaralı yağdayda şahadatnama qovşuronluğunu devlet metbuğatı xabar verdi. Şelelikte saylov günü 111 kandidat 48 orunu dalaş eder. Belli qalınan kandidatların 16-sı vilayet hem Aşgabat şehir Halk Maslahatları 95-si etrap ve şehir Halk Maslahatları tarafından hödürlenüptür. Dalaşkar Ýerleri hödürleme üçin tutuş ýurt boýunça jemi 55 ýygnak geçirilipdir. Bu barada Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. Saýlaw kampaniýasy dalaşýarlaryň hasap alynan gününden başlanar we saýlaw gününden bir gün öň tamamlanar. Resmi beýannamada şeýlede ähli dalaşýarlaryň alternatif we diňe taýdan hasap alynanlygy, olaryň belligi alynmagynyň açyk şertlerde milli kanunçylygyň talaplaryna laýyklykda geçirilendigini ýetirýär. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň konstitusiýasyna girdilen üýtgetmeleri laýyklykda ýurdun Parlamentinin yokorku organı dörödülüpti tiyade meclis milli geniş deyilip atlandırılıpti, ona halk maslahatı ve meclis girer. Ýatlasak, Türkmenistanyň saýlawlary we talaşyklary geçirmek üçin Merkezi komissiýasynyň Mejlisiň ýokarky palatasy Halk maslahatyna saýlawlara taýýarlyk görülmegine bagyşlanan ilkinji ýygnagy ses berişlikden bir aý öň 27 fevralda geçirilipdi. 9 Mart'ta Evropa Parlamenti Kataloniyanın kararsızlığı önçönkü lideri Charles Puigdemonti ve onun iki kardeşini el değirilmesizlik statusundan mahrum etti. Bu olurun İspanya ekstradisi edilmegine yol açar. Puigdemonti'n ve önkü sağlık ministri Tony Comey'nin hem önkü regional bilim ministri Clara Ponsati'nin işi önçü 3 tane ayıra ses verişlikte Evropa Birleşiginin 400 çemesi kanun çıkarıcısı onun ses verdiği 248 kanun çıkarıcı karşı seslendi 45 adam saklandı. Puigdemont ve Comey 2019 yılda Evropa Parlamentine saylanıp te geçen yıl Ponsati hem parlamentte yer aldı. Oların parlamentteki orunları suda çekilmekte el değirmesizliğini verdi. Yöne İspanya'nın sudurun hayışı önce Evropa Parlamenti oların bu statustan mahrum edilmeği önce diğerine işini açmağına sebep oldu. Hıtay serhedaşı siyahat etmek planlaştırıyan rayetler için COVID-19 vakcinası önce elektron şahadat namasını hödürledi. Adamın vakcinasi edilmek degişli ýagdaýy we virus testleriniň netijelerini öz üçin alýan elektron şahadatnama Hitaýyň raýatlary üçin 8 martda işe girdilen WeChat sosial media platformasyndaky programma arkaly el ýeterli boldy. Bu şahadatnama dünýä ykdysadyýetiniň dikeldilmegine kömek etmek üçin serhedara siýahat etmegi ýeňilleşdirer diýip Taşary işler ministrliginiň metbuat sekretary 9 martda aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.